par aktuālāko Tukuma novadā.
Sveicināti! 20. februārī pulksteni 15. Tukuma novada dome sēž zālē Talsvielā 4, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piedrošo kustamo mantu vieglo pasažieru automašīnu Ford Galaxy 2003. Gads. Automašīnas sākuma cena 850 eiro. Apskate darba dienās par laiku iepriekš sazinoties ar Rolandu Ozoliņu pa tālruni 262-76-3-4-2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē Tukums LV sadaļā izsoles. Atgādinām, ka līdz 20. februārim iespējams pieteikt pretendentus radošās stipendijas saņemšanai. Stipendijas mērķis ir veicināt Tukuma novada mākslas vai kultūras darbinieka radošu un profesionālu sabiedrībai nozīmīgu jaunradi. Tiesības pieteikt pretendentus stipendijas saņemšanai ir Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei, kā arī nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā un fiziskai personai, kuru sasniegusi 18 gadu vecumu. Plašāku informāciju skatīt Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē Tukums LV. 15. un 16. februārī pulksteni 11. Audēju darbnīcā notiks nodarbības latviešu etnogrāfisko cimdu Vilni Valnīšu adīšana. Nodarbību vadīs Latvijas amatniecības kameras tekstilu izstrādājumu amata meistere Solvita Zarupska. Uz nodarbību līdzjāņem 5 ādām adatas un piemērotu vismaz 2 krāsu dziju. Lestenas tautas namā 15. februārī pulksteni 18.30 notiks praktiska nodarbība, kur interesentiem būs iespēja apgūt vakara make-up pamatus. Savukārt 15. februārī pulksteni 19. Tumas kultūras namā notiks balvas Tukuma novada sporta laureāts 2018 svinīgā pasniegšanas ceremonija. Pēc svinīgās daļas 22. Paredzēta mīlestības dienas balle pie galdiņiem. Par jautru noskaņojumu parūpēsies grupa Vēja runa. 16. februārī pulksteni 11. Notiks projekta apceļo un iepazīsti savu pagastu noslēgumu pasākumus Zantenes kultūras namā. Laipni gaidīti visi projektā iesaistītie. Slampas kultūras pilī 16. februārī no pulksteni 15. Interesentiem būs iespēja piedalīties ģimenes un draugu ziemas dienas aktivitātēs. Pasākumā paredzētas rotaļas un dziesmas kopā ar folkloras kopu Pūrs, bērnu vokālo ansambli Saulstariņi un bērnu deju kolektīviem Jumalēni Jumaliņa. Būs arī ziemīgas mīklas un spēles. Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt sveču izstādi un piedalīties marmorizēšanas darbnīcā. Pasākuma apmeklētājus sildīs zāļu tēja. 16. februāra vakarā 21. Slampas kultūras pilī notiks mīlestības dienai veltīta balle Sasildīsim sirdis. Spēlē grupa Dialogs pa trim. Galdiņu rezervācija pa tālruni 200-05-704. Savukārt svētdien 17. februārī pulksten 19. Tukuma pilsētas kultūras nama mazajā zālē Azote mūs izrādi pasaki to vēlreiz. Aicina Tukuma jaunatnes teātris brīvā versija. Režisora Ilgoņa Škāna vadīto kolektīvu vērtēs amatieru teātru iestudējumu skates gada izrāde 2018 žūrija. Bezmaksas ieeja visiem atbalstītājiem. Tukuma novada daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties visaptverošajai ēkas atjaunošanai projekta ietvaros. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji var pieteikt informatīvo kopsapulci, kura tiek rīkota sadarbībā ar ēkas apsaimniekotāju, iegūstot nepieciešamo informāciju par daudzdzīvokļu mājas visaptverošās atjaunošanas iespējām un Tukuma novada pašvaldības atbalstu. Vairāk informācijas sazinoties ar Tukuma novada domas energosistēmas inženieri Tomu Akmentiņu, rakstot uz e-pastu toms.akmentiņš@tukums.lv vai zvanot pa tālruni 20443312. Plašāka informācija Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē Tukums.lv un pašvaldības sociālo tīklu Facebook, Draugiem.lv, Instagram un Twitter kontos.
Par aktuālāko Tukuma novadā ceturtdien pulksteni 10.30 Kurzemes rādio. Raidlaiku apmaksā Tukuma novada pašvaldība.